halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 23.19 mitirbaan iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabti bisha agoost waa 12/2017 idaacaddeenna galabta waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Jacfar Kuukay iyo anigoo ah Jaamac Buule.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka dhalatay ku dhawaaqista natiijada doorashada Kenya.
dowlad waa la doortay, Kenya waa laga wada doortay, wixii nimad inina qaylo qabaan maxkamadda si aanan qaynuun baa jiraan marka, laakiin dhagax iyo mindi iyo bunduq iyo xabad ma noqonayso solution. islaanimada iyo tawfiiq aan ilaalinno, waxaan u wada tukanayna walaalnimo, waan wada cunaa dalalyo dalal wadaag bale Soomaaliya, rixin baan nahay, xidid iyo asiiraan nahay, waxaan ka codsanaynaa dadka inay nabadgelyo ku noolaada.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, barnaamijkii salaamaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse waxaa intaas ka soo horreeya qodobadii warka caalamka.
dalka Kenya waxaa ka bilowday dabaaldegyo iyo mudaaharaadyo dad caraysanay ay dhigayaan kadib markii si rasmi ah loogu dhawaaqay in Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay xilka madaxweyne ee dalkaasi. xilli dambe oo xalay ayay banaanbaxyo rabshado wata ka qarxeen deegaanada ay ku badan yihiin taageerayaasha Raila Odinga ee mucaaradka. Leonard Katana, taliyaha bilayska gobolka, ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in ciidamadu ay rasaas ku fureen oo ay dileen laba ruux intii ay socdeen rabshado ka qarxay nawaaxiga Kisumu oo ah magaalo uu Odinga taageerayaal baaxad leh ku leeyahay. Katana waxa uu intaasi ku daray in 5 qof oo kale ay rasaastu ay bilayska fureen ku dhaawacmeen. rasaas ayaa ka dhacday xaafadda Kibera oo ka mid ah deegaanada isku raranta ah ee magaalada Nairobi, sidoo kalena xaafadda dadka saboolka ahi ay degan yihiin ee caasimadda ayay bilaysku rasaas adeegsadeen. dad goobjoogayaal ahina waxa ay sheegayaan in bilaysku ay dadka isugu soo baxay xaafadda Matara ee isla Nairobi ku rideen sunta wax ka ilmaysiisa, iyadoo diyuuradaha helikopteriska ahna ay aaga ku dulduulayeen. waxaa dhinaca kale ee dalka ka socday dhacdooyin gebi ahaanba kuwan ka bedelan, waxaana taageerayaasha madaxweyne Kenyatta oo isu soo baxay ay lulayeen calamo iyo sawirada madaxweynaha guuleystay iyagoo ku dhawaaqaya natiijada doorashadu ay aad ugu riyaaqsanaayeen.
wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa jimcihii shalay sheegay in ergada Maraykanka ee dalka Kuuba uu ku dhacay dhagabeelku ay la kulmeen dagaal caafimaadka dhankiisa ah. macadda tirada ergada Maraykanka ee uu dhagax xanuunkani ku dhacay, wasiir Rex Tillerson ayaa sheegay in dowladda Maraykanku ay mas-uuliyadda weerarkan iyo soo helidda ciddii ka dambeysayba ay dusha ka saarayso dowladda Kuuba. wasiirka ayaa intaas ku daray in weerarkani uusan ku dhicin oo keliya ergada Maraykanka ee ku sugan Kuuba. dowladda Kanada ayaa sheegtay in mid ka mid a ergadooda ee dalkaasi Kuuba uu maqaldarro la tacaalayaan. dowladda Kuuba ayaa warbixin ay soo saartay horraantii toddobaadkii hore ku sheegtay in dowladda aynan ogolaan doonin in ergada dalkooda ku sugan iyo qoysaskoodaba dib loo geysto.
madaxweyneyaasha Maraykanka iyo Shiinaha oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa si wada jira u xaqiijiyey sida ay labadooda dal uga go'an tahay meelmarinta tallaabada kaga aadan hubka dhigis dhinaca nukliyeerka ah oo lagu sameeyo jasiiradda Wakaha Kuuriya. bayaan ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye waa Donald Trump iyo Xi Jinping ay dul istaageen go'aankii ugu dambeeyey ee ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku saabsanaa Kuuriyada Waqooyi, iyagoo tilmaamay inuu yahay mid muhiim ah, lagama maarmaanna u ah nabadda iyo xasiloonida Kuuriya. waxaanay soo jeediyeen in Pyongyang ay joojiso dandaansiga ay joogteynayso. madaxweyne Trump ayaa dhowaan digniin cusub u jeediyey Kuuriyada Waqooyi, isagoo sheegay in ciidamadiisu ay u xirxirteen weerar ay qaadaan. Pyongyangna waxa ay ku eedeysay hogaamiyaha Maraykanka in uu jasiiradda Wakaha Kuuriya lugaha u gelinayo dagaal nukliyeera.
warbaahinta dawladda dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in hal askari oo u dhashay dalkaasi uu ku dhintay diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ku burburtay dalka Yemen. Warbaahintan oo loo soo gaabiyo WAM ayaa intaas ku dartay inuu askarigaasi ka qayb qaadanayay ololaha dagaal ee uu Sacuudigu hogaamiyay ee lagala soo horjeedo shiiciyiinta Yemen. Warbaahinta ayaa sheegtay in burburka diyaaraddan uu maanta ka dhacay gobolka koonfureed ee Shabwa oo ah halka ciidamada Mareykanka ay ku duqeeyeen Al-Qaacidada Yemen. Xoogaga uu Sacuudigu hogaaminaya ayaa dagaal kula jira Xuutiyiinta oo iyaguna dhankooda taageero ka haysta dalka Iiraan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatanna Kenya, sida aad warkayagaba ku maqlayseen, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku guuleystay doorashadii talaadadii ka dhacday dalkaasi, laakiin mucaaradka Kenya ayaa diiday natiijada iyo weliba hanaankii doorashadu ay u qabsoontay. Inkastoo guddiga doorashadu guddiga doorashada iyo korjoogayaasha caalamiga ahna ay ku tilmaameen mid si dimuqraadiyada u dhacday, meelo badan oo Kenya ahna waxaa ka dhacay dibadbaxyo, qaarna looga soo horjeedo, kuwana lagu taageerayay guusha Uhuru. Wariyahayaga magaalada Nairobi, Maryan Maxamuud Barre, ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Kadib markii habeenkii xalay guddiga doorashada ay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in Uhuru Kenyatta uu yahay madaxweynaha shanta sano ee soo socota, shacabka reer Kenya ay u doorteen in uu dalka hogaamiyo, ayaa qaybo badan oo dalka ka mid ah waxaa ka dhacay banaanbaxyo lagu taageerayo ama lagu soo dhoweynayo madaxweynaha dib loo doortay, kaas oo ay dhigayaan taageerayaasha isbahaysiga Jubilee iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta. Xaafadda Isli ayaa waxaa markii doorashada natiijadeeda lagu dhawaaqayba isqabsaday sawaxanka iyo qaylida dadka oo taageerayaasha xisbiga madaxweynuhu ay ka dhigayeen wadooyinka si nabadgelyo ah ay banaanbaxayaashu ku mareen wadooyinka, iyadoo gawaarida iyo dadka sawaxankoodaba xaafadaha laga maqliyey. Dadka ayaa ku dhawaaqayay mar kale shan sano oo ay ula jeedaan mar kale ayaanu ku guuleysanay in aan shan sano dalka hogaamino. Doorashadani ee natiijadeeda maalmihii ugu dambeysay laga sugayay guddiga doorashada in ay ku dhawaaqaan cidda ku guuleysatay, waxaa si aada ugu loolamay doorashadan oo 8 murashax u dhaxaysay madaxweynaha dib loo doortay ee Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha axdaabta mucaaradka ugu weyn Kenya Raila Odinga. Raila Odinga oo intii natiijada la sugayay marar kala duwan sheegay kalsooni darrida uu ku qabo guddiga doorashada iyo in sistamka doorashada ama hanaanka doorashada la xaday ama la jabsaday oo wax la isdabamariyay goobta natiijada looga dhawaaqay. Xubnihii isaga matalayayna ma aanay saxiixin foomamka ama waraaqaha la doonayo in wakiilada murashixiintu ay saxiixaan ka hor inta guddigu aanay doorashada ku dhawaaqin. Intii doorashadan la sugayayna waxay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa guud ahaan dalka, haddii ay noqon lahayd ganacsiga isu kaamad safarada kala duwan, iyadoo ay jirtay baqdin dadka qaar ay ka qabaan in muranka hareeyay natiijada madaxtinimo ee la sugayay uu sababi karo isku dhacyo iyo qalalaaso, iyadoo intii natiijada la sugayayna meelaha qaar isku horimaadi ay ku dhex mareen taageerayaasha mucaaradka iyo ciidamada booliska oo diidayay in rabshada ay dalka ku baahan uu ka hortagayay banaanbaxayaal caraysan deegaanada qaar sida magaalada Kisumu oo kale iyo qaybo ay ku badan yihiin deegaanka Kibera oo kale, taageerayaasha Ra'iisul Wasaarihii hore ahna hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Raila Odinga ayaanan weli ka hadlin kadib markii guddiga doorashada ay madaxweyne Uhuru Kenyatta mar kale u magacaabeen in uu yahay madaxweynaha Kenya. Maryan Maxamuud Barre, V O A, Nairobi.
Dhanka kalena, doorashada Kenya ayaa saameyn ku yeelatay magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari. Rabshado la xiriira natiijada doorashada ayaa intii ay socdeen waxaa dab la qabatiyey suuqa magaalada. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka ayaa ku baaqay in xasiloonida la ilaaliyo. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa inoo haya.
gaamiyasha dhaqanka ayaa ku baaqay in dadku ay nabad ku wada noolaadaan kadib markii Gaarisa maalintii Khamiista ahayd ay ka dhaceen rabshado ka dhashay markii gudoomiyihii Gaarisa Nadiif Jaamac doorashada looga adkaaday iyadoo xilkaasina uu ku guuleystay Cali Buno Qorana oo ka tirsan xisbiga Jubilee ee talada haya. Rabshadahaasi ka dhacay Gaarisa ayaa dhaliyay in suuqii weynaa ee magaalada Gaarisa dab la qabadsiiyo. Xamud Sheekh Maxamed Xasan Warfa waa mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha dhaqanka ee Gaarisa, dadka ayuuna faray in amnigu ay ku wada noolaadaan.
Waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed in nabad lagu noolaado. Nabad baa naasna nuuga leh. Maan jeclin in hooyo dhimato, wiil dhinto, gabar dhinto. Waxaan indhaha saaray suuq Muqdisho uu yaalo. Nin shalay taajir ahaa yaa maanta maskiinna. Qil hodan ahayd baa maanta gaajo baqtinaysa in dhaqaale loo arulo baa. Waxaan ku codsanayaa mas-uuliyiinta in ay ku dhaqaaqaan nabadgelyo. Dowladu waa la doortay, Kenya waa laga wada doortay. Wixii nimadii inay qaylo qabaan maxkamadda si aanan qaynuun baa jira. Marka laakiin dhagax iyo mindi iyo bunduq iyo xabad ma noqonayso solution. Ma noqonayso wax aan dadka la bixinayo. Marka dad muslim ah maanahay islaanimada iyo tawxiidka aan ilaalinno, waxaan u wada tukanaynaa walaalnimo, jiiraan baanahay. Waan wada cunaa dhalinyaro dhalinyarada bal Soomaalida rixin baanahay xidid iyo asiraanahay waxaan ka codsanaynaa dadka inay nabadgelyo ku noolaadaan kiishala madaxa ah duumanta madaxnimada ka dhici beri hadana madax noqon keenay maanta waa shan sano haddana beri dambe ku kala iska qaataa arkaa waxaas waxa la isku dilamo adduunka dil bay ka socoto waa siyaasa siyaasana waa comes and go 2022 way iman ninka raba 2022 inuu sagadana iska istaago laakiin in la dhamaante lama nin oo gimbar ku dagaalaysa midna dhici midna fuule haddana bac markaa maanta lagu ama la lahay waa nasiib darro dowladan waxaan ka codsan dadkii meesha gube inay baarto nin alla ninkii loo malaynayo inuu gube in la qabto oo tallaabo laga qaado maxaa yeelay dabcigan waa dabci xun magaalada Gaaris waa magaalada Soomaaliyeed ee iskugu imaatay Itoobiya Jabuuti Soomaali ku dadkeeda Kenya ku wada nool marka hadana maanta inaan qaxno ama anaka islayn ama anaka aan halayno waa laga fiican yahay inta aan rabo dadkeena nagu baqo welina waan sii wadaynaa masaajidahan ka sheegaynaa barshadaan qabanaynaa waxaan jecelnahay dadka inuu wada noolaado sidii loo wada noolaan jiray nabadgelyadana way fiican tahay nin shalay saddex dukaan la ayaa maanta 2500 lacag haasta maxaa yeelay qaduu u kacay qaday markuu usii socday yaani 2500 uu ku laasii markuu soo noqday dukaamada ku deegoonyeen maanta ninka asaga 2500 buu dhaqaale ka haasta imagine khasaarada ayuu intee lagel marka waxaan ka codsanayaa beesha Soomaaliyeed oo idilbo in nabadgelyada la ilaaliyo oo ninka wuxuu sameeynaa gacanta laga qabto.
Dhinaca kalena gudoomiyaha cusub ee Gaarisa Cali Buno Qorane ayaa bulshada Gaarisa iyo siyaasiyiintii hore ee laga adkaaday ugu baaqay in xisadda Gaarisa ay dejiyaan wuxuuna ballan qaaday marka uu xafiiska uu la wareego inuu wax ka qaban doono dadkii ku hanti beelay suuqa Gaarisa ee gubtay.
Siyaasiga markaad istaagayso waxa weeye inaad hesho iyo inaad gasho haddii aad gafis ugu talagelin inaad istaagto ma aha siyaasi warwaad ogeydeed sanad kooro annaka waan istaagnay ani wax waan gafay wax dhibaatoonkeena ma leh electionka wuu dhammaaday wuu dhammaaday midda kule siman waxaa weeye wixii dhacay haddaad wax ka qabto inaad tagto kootiidi oo sharciga aad raabo waxaan rabnaa dowladda aad ahaan baliista inay tallaabo ka qaado oo ay doonto dadkii waxaan ka dambeeyey waxaan idiin sheegi inaan la dhihi karin waxaan qabiil baa ka dambeeya qabiil ka dambeyn kara male dambiilo wuu jiraa dadka khasaarada gaartay nasiib darro weeyo inay maanta waxaan dad maskiine oo waxba aan haysanin inay waxaan lagu sameeyo annaka maanta dowlad xafiis lamaana wareegin waxaan idiin sheegi toban beri oo hadda ka bacdi ah dowlad markaan noqono dadkan haddii ilaahay yiraahdo markaan xafiis fadhiisano inaan wax la qaban inaan ka aan u sheegi
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahay Nuur Xasan Nuur oo qalalaasaha ka socda magaalada Gaarisa ee dalka Kenya iyo sida ay nabadoonnada iyo odayaasha deegaanka uga hadlayaan noo soo diyaariyay.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa VOA oo Washington si toos ah idinkaga imanaysa. Sanadkii 2004 magaalada Nairobi ayuu baarlamaan Soomaaliyeed ku doortay madaxweyne. Wixii intaa ka dambeeyay saddex jeer oo kale ayaa Soomaaliya doorasho lagu saleeyay nidaamka beelaha ay ka dhacday. Sanadkii tagay madaxda Soomaalida ee dhinaca siyaasaddu waxa ay ku heshiiyeen in nidaamka laga gudbo oo Soomaaliya ay ka qabsoonto doorasho qof iyo codkiisa sanadka 2020. hadaba Soomaaliya maxay ka baran kartaa doorashadii Kenya ee ay mucaaradku ku murmeen gudiga doorashada iyo korjoogayaasha caalamiga ahna ay ku tilmaameen mid si dimuqraadi ah ku dhacday wariyaha Yasiin Ciise Wardheere ayaa su'aashaasi weydiiyay Saciid Jaamac Qorsheel oo xilal wasiirro iyo xildhibaan ka soo qabtay Soomaaliya
way iska jiraysaa kulli laba kala badisay war waa ka dhaximaanaya raali kama nihiin iyo sidii wax loo qabtay ma sax ma ahayn laakiin waa wax u baahan taariikhda Afrika inteeda kala dhan aynu ugu horeyno inaynu ka qaadano cashar buuxa
ee Saciid Qorsheel marka waxaad ka mid ahayd gudigii ee doorashooyinka ee sanadkii hore ee Puntland marka hadaa eegto dadka Soomaalida ee doorashooyinku hadda bilowga ku yihiin marka laga reebo xilliyada rayidka ay soo mareen hadaa isbarbar dhigto maxaa ku muuqda
waa maasanta oo gudiga iyo doorashooyinka dadban baan ahayn waxaan ka dhibtayna toosan iyo dadban ayaan wali dhax ku dhax wareegineey marka waxaan xubin markii gudiga sare kamid ahaa laakiin shaqadii marka aniga bulan baan marka maaratay kaalin ahaan aan ku aaday inaan ka soo shaqeeyo marka hadii la isbarbar dhigo tii aan haynay tan dadka runtii waxaan oran karaa waa cashar weyn oo maxay ahayd umada Soomaaliyeed u taala siday ay yeel lahayd waxaan qabaase halun baan rabaa inaan ku darsado waxay tahay inaga laftiguna doorasho waynu aadnay waxaynu laynagu tilmaami jireen dimuqraadiyadda Afrika ugu horeysa xilliga Allahu naxariistay madaxweynaheena hore Aadan Cabdulla Cusmaan iyo Allahu naxariistay Cabdixashiid Cali Sharmaake tartanka galeen oo si sharaf leh ay ku kala baxeen oo madaxweynihii markaa Aadan Cabdulla Cusmaan laga adkaaday uu si yar oo xarag leh magaalada Xamar ku joogi jiray beer ku taala maxay ahayd eeriyada Janaal iyo Galween iyo Qoryooli dhexdeeda ku taalana oo halkaa ku noolaa si sharaf leh ilaa iyo tii aan loogu imaanaysay marka xorriyadda waxay ahayd doorashooyinkeena mid lagu dayo laakiin waxa dhacday intii dagaalka sokeeyay dhacay burburkii ayaa meesha waxa ka baxday wixii Soomaaliya ay heegsanaysay iyo wixii talaabeen qaad lahayd marka intaynu maqanayn Kenya waxay bilowday 2009kii ayay bilowday inay doorashooyin u diyaar garoobaan marka maanta ka mid ah dhaliyeen waxyaalaha rabo marka in doorasho lagu gaaro kaliya guddi la dhisan maaha waxaa guddiga shaqeynaya anoo oo xambaliyeenaya guddiga laftigiisa walaa gaar ahaan waxaan ma yiri waa qof kartiil oo ka soo bixi karta hawsha aan runtii qofku ku aboonayd way tahay in iyadana lagu garab galo waa loo baahan yahay oo farka taagtaag iyo la iska daayo laakiin dawladdu waa inay hadda ogolaataa inay wixii u baahan tahay oo mechanism ah oo ku shaqaalayn gudiga doorashooyinku in la siiyo aan noqon mucaawinada laga sugayo ama tii anagu aan qabanay oo kala ahayd dadka xilmaanada lacagta laga aruurinayo 15,000 in doorashadii Soomaaliya lagu galay oo weli dawladdihii ajnabiga ahaa oo malaha UN ku ahayd ay lacagta inoo hayeen oo iyagu ay oranayeen marba iyagaana ka ururinayay dadka ka qaadayay iyagaana marka dambe maxay ahayd wixii kharash baxay xisaab xir sameeyay marka
waa tahay Saciid ugu dambeyntii maxay kula tahay casharka laga baran karo goormayse kula tahay in doorasho sida Kenya ay oo kale ay Soomaaliya ka dhici karto
waxaan qabaa in haddii hadalka aan waday ahay haddii la ogolaado amniga la sameeyo oo la sameeyo tirakoob oo dalka la ogolaado in sensor la sameeyo in la sameeyo dalku inuu wax ku noqdo marka hore la ogaado oo qofka Soomaalnimadiisa kaar Soomaalnimada cadeyn Soomaali oo dhan hadda laga helo waa mid tan kale waa in hadda gudiga kaliya ma ahane waa in la sameeyo xisbiyada la sameeyo xisbiyadan waxa ka baxay meesha qabiilka iyo waxa ka baxay ninka caliisiga mid kale waxa la rabaa maamulada Soomaalida dawladaha marka ay yimaada inaanay hadii joor baheysha dib u riixin oo aan ka dhax arkin in madaxda marka joogta ay siraansaanay inuu ku badisaa ee ogolaadaan nasiibkooda inay ka qaadaan oo la sameeyo doorasho xor iyo nin iyo qof iyo cod ah ama qaba marka waa dhowdahay hadii loo wada kaco dawladda hadda aan waxaan leeyahay aad iyo aad ma marka waan bilaynayna dadaalka badan ee ku jirto laakiin dadaalkii badan ay wadana ha ku darsato doorasho Soomaaliya hal qof iyo hal cod ah inay gaarso marka ku dayisada maanta caawe la gaarana waan qabaa hadii ay socoto han noqoto doorka hore yaan sidii rabaan noqon labaad saddexaad ilaa aakharka wadada oo ku soo dhacayna halka wax ka horeysa wadada isan ku fuul lahayn in kulli laga wada shaqeeyo ayaan aan qabaa
Saciid Jaamac Qorsheel oo wasiir iyo xildhibaan ba hore u soo noqday isla markaana ka tirsanaa gudiga doorashada Soomaaliya waxa uu u warramayay Yasiin Ciise Wardheere haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka todobaadka waxaa la diyaaraa Jamaal Axmed Ismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno dhacdooyinka toddobaadkan dhacay kuwoodii ugu waaweynaa iyadoo qaybaha dambe ee barnaamijkan aynu qodob ka mid a qodobada ugu waaweyn ee dhacdooyinka toddobaadkan dhacay ku falanqayn doonno waxaa ka mid ah dalka kenya waxaa ka dhacay doorasho xiiso badan oo ay ku tartamayeen ilaa iyo 8 musharax waxaase ugu cadcadaa musharaxiinta kale ah uhuru kenyatta madaxweynaha dalka kenya oo xisbiga jubilii hogaaminayay iyo sidoo kale xisbiga nasa oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka kenya raila odinga tan iyo markii tirinta codadka ay soo baxday waxaa ku horreeyey madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo markii labaad xilkaasi u tartamayay iyadoo ha yeeshee ay qaadaceen qaabka tirinta iyo sida waxay u socdaan xisbiga mucaaradka ee uu hogaamiyo raila odinga waxaana ay sheegeen in wax-isdabamarin la sameeyey ayna rajaynayaan in iyagu ku guulaysteen doorashadaasi guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka kenya ayaa ku dhawaaqay in doorashadaasi uu ku guulaystay madaxweyne uhuru kenyatta oo boqolkiiba codad gaara ee 54 kaga guulaystay musharaxii isaga ku soo xigay ee raila odinga oo isaguna 44 boqolkiiba codadkii la dhiibtay helay hay-adda muhaajiriinta caalamka marka lasoo gaabiyo loo yaqaan IOM ayaa sheegtay in dad mukhallisiina ay si ula kaca badda ugu tuureen 50 dhalinyaro soomaali iyo itoobiyaan isugu jira xeebaha waddanka yemen tahriibka ayaa ka mid a mushkiladaha haysa dhallinyarada geeska afrika ee ka carareen colaadaha shaqola'aanta iyo nolosha saboolnimo ee adag ee ka jirta waddamadaas isla dhacdooyinka toddobaadka wararka ka imaanaya gobolka bokool waxay sheegayaan in toddobaadkan laba maalin oo kalgadisan ay dagaalo ku dhex mareen deegaanka abal ee gobolka bokool miliishiyaad kala taabacsan mukhtaar robo abu mansuur oo hore u ahaan jiray amiir ku-xigeenkii kooxda al-shabaab iyo miliishiyaad kale oo ka socda kooxda al-shabaab weerarkaasi waxaa la sheegayaa inay ku dhinteen dad 20 ruux kor u dhaafaya tiro kalena ay ku dhaawacmeen waxaana maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ay sheegeen in weerarkaasi ay miliishiyaadka al-shabaab ku guuldaraysteen inay deegaanka abal ku qabsadaan magaalada muqdishona waxaa isku day dilka badbaaday taliyaha ciidamada asluubta jeneraal xuseen xasan cismaan kadib markii nin isoo miidaamiyay isku qarxiyay jimcihii xarunta xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho xilli taliyaha uu soo galay xabsiga dhexe waxaa goobta ku dhintay qofkii isoo miidaamiyey askari istaajiyey ismiidaamihii ee ku soo orday jeneraal xuseen xasan cismaan oo uu doonaya inuu isku qarxiyo xeerka isgaarsiinta soomaaliya oo tan iyo sanadkii 2005 baarlamaanka soomaaliya hor yaalay ayaa la sheegayaa in ugu dambeyn toddobaadkii lasoo dhaafay uu baarlamaanka soomaaliya uu meel mariyey mudane cabdi canshuur xasan wasiirka boosada iyo isgaarsiinta teknolojiyadda ayaa waxa uu sheegay in xeerkaasi wax weyn ka tari doono nidaamka sharciga isgaarsiinta dalka soomaaliya dalka hindiyana waxaa toddobaadkan lagu xukumay maxaabiis kale oo soomaaliya oo tiradoodu ay gaaraysa 16 waxaana midkiiba lagu xukumay 7 sano oo xariga hore sidoo kale 15 maxbuus ayaa loo xukumay xiisadda ka dhexaysa dalalka maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa cirka isku sii shareeraysay waxaana madaxweynaha maraykanka donald trump ugu hanjabay kuuriyada waqooyi in ay wajahi doonto caro iyo dab haddii ayna joojin barnaamijkeeda nukleerka tani waxay ka dambeysay kadib markii lasoo wareeyey in kuuriyada waqooyi ay diyaarisay madaxa hubka nukleerka oo ay doonayso inuu ku rakibto gantaaladeeda riddada dheer ee qaaradaha isreekal gudbo qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku faaqidi doonaa arrimahan xiisadda labada dal ka dhexaysa israel waxay qorsheynaysaa in telefishinka aljazira ka mamnuucdo gudaha deegaanada israel sida ay sheegtay wasaaradda isgaarsiinta ee israel guddiga fursadaha shaqaalaysiinta siman ee maraykanka ee EEOC loo soo gaabiyo ayaa go'aamiyey inay jirto sabab macquula oo muujinaysa in xuquuqda madaniga ee soomaalida maraykanka lagu xadgudbay markii shirkadda cargill ay u diiday inay ku dukadaan warshad hilibka lagu baakadayo ku taalla gobolka colorado ee waddanka maraykanka go'aankan ayaa la gaaray 2 sano kadib markii 150 qof oo shaqaale soomaali ay shaqada ka dareereen kadib markii korjoogayaashooda shaqada ay u diideen inay dukadaan xilligii ay ku jireen fasaxa cuntada waa tahay dhegaystayaal aynu ku soo hallaabanno madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump ayaa ugu goodiyey kuuriyada waqooyi inay la kulmi doonto caro iyo dab uusan caalamku weligiisa arkin haddii aysan maraykanka ka joojin hanjabaadaha trump ayaa talaadada hadalkani ka sheegay beertiisa nasashada ee lagu ciyaaro golfka kuna taalla degmada berminster ee gobolka new jersey haddaba xiisadda labada dhinac ka aruursan saameyn intee leg ay ku yeelan karaysaa dunida imahaasi waxaa ila falanqaynaya cabdiqafaar cabdiwardheere oo ka faalooda arrimaha maraykanka isagoo jooga gobolka virginia duleedka magaalada washington ee caasimadda waddanka maraykanka ayaan weydiiyey hadalka trump iyo jawaabta kuuriyada waqooyi waxaana uu ku reeliyey
horta hanjabaadda kasoo yeelaysa kuuriya wax cusub maahayn 10 sano na soo dhaafay madaxweyne kasta taasuu ku lahaa maraykan baan ku duulayaa waydin laynayaa qumbulad baan haystaa yacni arrinta dhanka marka laga fiirsho kuureyada waqooyi iyo kim iyo familigaas oo dhan حكومة كريدة الكاس معها وح عصب معها وح عصب وكريه سيدة مرايكم وجواري إيو دونالد ترامب أو إساقو أدمود إنو لقورتاي أو هذا الكيسي أو كلا أو لقارغاري إنتا أسا وحوين كدقي سماها رونتا مركل أوفيشو وحرية راتي إسكب الدري مجران تبي إسكو أهايين maamulkii hore ee Obama iyo maamulka hadda Trump iyo adigaad mooda hadeen isku yihiin
waa tahay laakiin waxa la isweydiin kara Donald Trump siyaasad ka duwan siyaasadihii madaxdii hore ayuu la yimid waxana hadaladiisa iyo hanjabaadda ka muuqato carada laga dhehan karay dadka qaar ku abuurtay walaa arimahaasi ma ku abuurtay inay dhici karto in dagaal uu dhexmaro labada dhinac
waa mooda in hadda arinta Donald Trump inuu afka ku ballaariyo dad badan ay leeyihiin korbay u qaaday kulaylka oo dagaal iyo inay soo dhaweysa laga yaabaa laakiin runta xaqiiqda marka la fiirso wax weyn oo isbeddela oo hadda Donald Trump sameeyay ma jiraan isbeddelku wuxuu ka socdaa dhanka waqooyiga Kuuriya sababtoo ah iyaga kordhiyay tijaarinta iyo gantaalada ay dirayaan iyo hadalka oo ay saaidiyeen marka waxaad moodaa Trump inuu arinta ka jawaabay oo si cod dheer ah uu ku yiri anaguna waa maaragtay wax ka daran baan idinku sameynaynaa maahe sida hadda dadka darsaya ay leeyihiin oo darosta waxaad moodaa Mareykanku inuusan waxba iska bedelin ujeedada Trumpna waxaa dadku ay ku fasirayaan arrimaha suugaalka ahi waxay ku fasirayaan inuu kordhiyo cadaadiska uu saarayo Shiinaha si Shiinuhu u yiraahdo intii dagaal dhici lahaa meeshan waa inaad dhex gashaan waanad ka warqabtaayo hadda kelmaddii ugu horreysa oo ay Shiinuhu sii daayeen waxay yiraahdeen haddaad adigu bilowdo Korea ayagoo la hadlaya haddaad bilowdo arrinta dhexdhexaad baan ka noqonaynaa laakiin haddii Mareykanku dagaalka bilaabo waa soo galeynaa annaguna marka waxaad moodaa inuu rabo inuu xoogga saaro in Shiinuhu uu gacan weyn ka geysto laakiin military ahaan Mareykanku aad buu uga feejignaanayaa inuu dagaalku qaado waqooyiga Kuuriya
waa tahay Kuuriya waxay ku hanjabaysaa inay weerar doonto ay weerar ku qaadi doonto Guam oo kale oo saldhig military ciidamada Mareykanka ku leeyihiin dhul Mareykanku maamula bal arrinta ka waran
arrintaasi wax cusub ma aha wuxuu yiri qunbulad baan inta ku soo hordo Mareykanka dhexda ka weyn baan keenayaa buu xataa yiri marka barbagaandadiisaasi wax hadda Mareykanka dadka aadka ugu dhuun daloolaa waxay macno badan oo ay samaynaysa male maalintan dhaweyday uu yiri gantaal baan soo hordayaa Guam agteedaan ku dhufanaya waxaa kordhiyey oo wax weyn ka dhigay jawaabtii Trump bixiyey oo ahayd haddaad na soo weerarto adiguna ma jiri doontid oo adiga iyo maamulkaagaba waa baabi'inaynaa iyo dal ahaanba waa burburaysaan maahe runta marka loo hadlo dadka arrintan aad ugu fiirsadaa ma oranayaan Mareykanku wax weyn bay ka bedelaysaa handadaad Mareykanku wuxuu jawaabayaa oo keliya markii uu isagu uu bilaabo ama wax rido ama uu wax u geysto taasna waa waxaan suurtoobayn bay dadku badankiisa leeyihiin sababtoo ah taasi waa dhammaystirkiisii weye waxba ka harimayaan hadduu Mareykanka uu gantaalku soo tuuro
waa tahay aad baad umahadsan tahay Cabdiqafaar
adaamada
Cabdiqafaar Cabdiwarreere ayuu kaasi ahaa oo arrimaha Mareykanka ka faallooda barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti inoogu ahaa dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka nagaa Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya tan kulan dambe nabadgelyo
aad iyo aad uu maasi yahay Jamaal Axmed Cismaan dhegaystayaal halka aad kala socotaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobadii ka horreeyayna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha Ibraahim Xasan Daanduri iyo Caashi Ibraahim Aadan ayaa inoo la diyaar ah
waa mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale oo heeso qurux badan iyo nabaaladii aad soo dirsateen ay ku lamaan yihiin nawaadinayna dhanbaal kugu horeeyay inaan markiiba daf soo iraahdo waa warqad hambalyad dhalashada baa la yiri waxaana diraya baa la yiri dadka kala ah maamo Nuurto Maxamed Xirsi iyo dhamaan reer Shira Cali maama Caluula Daahir iyo dhamaan reer Bashiir oo Cali iyo Axmed Cali Ciqaal iyo Cawaale Aadan iyo Cabdi Casiis Iskaraaji iyo Cabdullaahi Boqol iyo sidoo kale Abwaan Mawliid Urjin fanaaniinta xidigaha Edmonton Valley iyo dhamaan fanaaniinta reer North America waxay tahay dhalasho u dirayaan Liban Shira Cali iyo Fartuun Bashiir oo Cali oo dhawaan wiil ugu dhashay magaalada Winnipeg ee dalka Canada. Waxay leeyihiin wiilkaasi oo dhashay 6 bishan aan ku jirnay Agoosto ee sanadkan 2017 waxaa loo bixiyay bay raadeen Basil. Basil waxay leeyihiin soo weyno oo noqo kii wanaagsan dalkiisa dadkiisa diintiisa iyo waalidkiisa wax wanaagsan u tara. Aamin.
Aamin ayaan leenahay. Caasho dhambalkan wuxuu naga soo gaaray Cabdullaahi Cali Xarbi Jaamac iyo wuxuu yiraahdeen Muraad Cali Xarbi Jaamac iyo Dhuuxo Ibraahim Faarax iyo Naciimo Aadan Sheekh Cabdi iyo Abti Haaruun Ismaaciil Bowdoole iyo wuxuu yiraahdeen Abti Axmed Ismaaciil Bowdoole iyo Abti Maxamed Ismaaciil Bowdoole iyo hooyo Maryan Ismaaciil Bowdoole iyo hooyo Sacdi Ismaaciil Bowdoole. Waxa yiraahdeen ha ka tigina Maxamed Sheekh Cabdi Sheekh Ibraahim. Dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda, waxayna jecel yihiin hambalyo kal iyo laaba inay gaarsiiyaan aabe Cabdulaahi Xasan Maxamed iyo hooyo Sacdiya Cali Xarbi Jaamac oo wiil ugu dhashay bay yiraahdeen dalka Mareykanka. Wiilkaasina waxaa loo bixiyey Miqdaad Cabdulaahi Xasan, waxaana ay leeyihiin dhammaanteen waxaan leenahay Miqdaad soo barbaar, Allaah ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa anfaca. Aamin ayaan leenahay.
Anigana aamin ayaan raacinaya. Dhambaalkana waxa uu ka yimid hoodo Cabdulaahi Xuseen iyo Nuura Axmed Faarax, Hanaan Cawad Axmed iyo Fartuuna Diriye Maxamed iyo Muna Rashiid Bullo iyo Najax Faarax Ducaale iyo Uba Xirsi Axmed iyo Farxiya Nuur Maxamed. Dhammaantood waxay hambalyo meher u dirayaan hodan Maxamed Cusmaan iyo Dr. Idriis Xaaji Nuur oo meherkoodu 23-kii bishii July aanu soo dhaafnay sanadkan 2017 ku qabsoomay magaalada Hargeysa. Waxay leeyihiin meherkaasi waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ubadka wanaagsana lagu kala helo. Wiil iyo caano gabar iyo caano aamin.
Waxaa dhambaal qurux badan uu naga soo gaaray Axmed Cumar iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo aabe Sheekh Maxamed Saweer iyo hooyo Faadumo u Ducaale iyo caruurtooda iyo waxay yiraahdeen Faadumo Axmed iyo caruurteeda iyo Abti Maxamuud oo Ducaale xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Abti Muhammad oo Ducaale xaaskiisa iyo caruurtooda iyo wuxuu yiraahdeen Abti Cabdiraxmaan oo Ducaale xaaskiisa iyo caruurtooda, Axmed Sheekh xaaskiisa iyo caruurtooda iyo wuxuu yiraahdeen walaal Cabdulaahi Ducaale. Dadkaasi dhammaantoodna waxa ay joogaan Mareykanka, Abu Dhabi, Borama iyo Lafciis, waxayna jecel yihiin inay taaneed gaarsiiyaan. Waxay yiraahdeen boqolka Cabdixakiim Cusmaan Cali iyo boqorada Raxma Sheekh Maxamed Siciid oo arooskooda uu ku qabsoomay Boorama. Waxaana leeyihiin arooskiina aamiin ubad qeyr qaban ee beedi kara siiyo. Aamin ayaa leenahay.
Anigana aamin ayaan raacinay. Ibraahim oo dhambaaladu way fara badan yihiin, kuwo kale ayaa soo socda. Hase ahaatee bal heesihii tan ugu horreysa noo soo qabo.
Caasho, maxaa ka xusuustaa heesaha ay wada qaadeen Maxamed Axmed Kuluc iyo Saade Cali?
Waxaan ka xusuustaa Ibraahim oo heesa badan. Tan ugu xiisaha badan ee ka xusuusta waxaa ka mid ah heesta la yiraahdo Xamdi. Xiisaha kalgacalkeena, heestaas waan xusuustaa.
Waa hal naga weyn oo xagga
samada laga qoray.
Haye,
taas waan xusuustaa. Kuwo kale jira, naf yahay jiir ama ka joog jar baa ka horreeya, iyadana waan xusuustaa oo Kuluc lahaa. Walle amjiitay laywa
alele waad garatay waa heesta nafu
allahayo chidbaliyo chidbali berdiga ay chibinnin aduna iga soorchiidi allahayo Allah yo chid baliyo chibad berdiga chibinnin aduna iga soorchiidi Allah yo Allah yo chirkay kumel bachugne chail kala kala bharay Allah yo chirkay kumel bachugne chail kala kala bharay Awlahan chirchir sabay sidiru chahiya Awlahan chirchir sabay sidiru chahiya Nafya hai chid amba kachuk charba ka horreye Walle ama jiitay laywa walle ama jiitay laywa ama chabad kina ala aru kaga charaya amma chabad kakina kaga charaya
شاق كتشوف شاشة
heesti nafii ay u dirku ugu luqeynayeen maxamed axmed kulo iyo saada cali warsame ayaan intaas ka gudbeyna dhanki dambalada ayaan ku noqonaynaa caasho aan ka qaata waxa uu naga soo gaaray hooyo mugay siyaad iyo xuseen saciid aadan iyo deeqo saciid aadan iyo caruurtade iyo waxay ilaahdeen yuusuf saciid aadan iyo xasan saciid aadan iyo shukri saciid aadan iyo maxamed saciid aadan iyo caruurtiisa iyo waxay ilaahdeen yaasiin سعيد آدن إيو هويو دوبي سياد حسن إيو عروتي إيو أبتي عبدالله سياد حسن إيو عروتي سياد دمانبا غير سعيد آدن لما تودنا وحا إكل جلال مريكا كينيا إيو سوماليا وحانا إجعليهن إني تهنيد غارسيان لين سعيد آدن هو قبر أي ودلتي مريكا نيويورك
waxaan ilayhiin gabadhaasi ducada xageen la way aashib waxa ugu duceynaysa gabadhaas
gabadha niyo ku dhalatay waxaan ugu duceynayaa inay soo weynaato ilaahay uu ka dhiga mid baari ah isla markaas waxaan leeyahay saxmada faraha badan ee niyoogna la qabso dambalka dhinacayga aan hayo hadaan soo qabtana waan idin salaamnay baa lagu soo bilaabay dhamaan shaqaalaha VOA gaar ahaan baliirada diyaasha barnaamij kambaliyada iyo heesaha waa taaban idinka gudoonay waxa marka xiga halkan tahrid ka diraya baa la yiri anaga oo kala ah qoraha warqadan waa tahay waxa ka hel ciwaanka uu qaato qoraha warqadan waa Umar Ali Harbi Jaamac waa tahay waxa kale kula jira Abdullahi Ali Harbi Jaamac iyo Murayad Ali Harbi Jaamac iyo Duuxa Ibrahim Faarax iyo Naciima Aadan Sheekh Cali iyo Abdi Haaruun Ismaaciil Bawdoole iyo Abdi Axmed Ismaaciil Bawdoole iyo Abdi Maxamed Ismaaciil Bawdoole iyo hooyo Maryan Ismaaciil Bawdoole iyo hooyo Sacdiyo Ismaaciil Bawdoole iyo ugu dambeyntii baa layiri Maxamed Sheekh Cabdi Sheekh Ibraahim iyo dad kale oo fara badan oo halka lagu soo koobi kara baa layiri waa tahay dhammaantood dadkan waxay kala joogaan dunida daafaheeda waxaanay hambalyo kaliya laaba gaarsiinaya baa layiri aabe cabdullaahi xasan maxamed iyo hooyo sacdiye cali xarbi jaamac oo wiil ugu dhashay dalka maraykanka taariikhdu markay ahayd labadii bishan agoost ee sanadkan 2017 wiilkaana waxaa loo bixiyey baa layiri miqdaad cabdullaahi xasan waxaan dhammaantayo leena habay raadin soo barbaar miqdaad yare oo noqoo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa ba anfaca aamiin
waa hagaaga xaggii heesaha ayaan markana jaleecaynaa waxaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa caasha heesta tawaawac waxaa ku luqaynaysaa Axmed Queen.
Thank you.
dambaalkan waxa uu naga soo gaaray Axmed Cumar iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo waxay raadeen ayooyin Xabiibo ciga dirir iyo Raxma ciga dirir iyo Cadar ciga dirir iyo Barne waa Bari Caamir iyo waxay raadeen Abti Abubakar Sheekh Cumar Good iyo xaaskiisa iyo Habaryar Faadumo Dheheeye ciga iyo Maryan Dheheeye ciga iyo waxay raadeen Meelo iyo carruurteeda Adeer Axmed Saweer xaaskiisa iyo carruurtooda dadkaasina waxay kala joogaan Mareykanka iyo Boorama waxaana ay taaneed gaarsiinayaan Cabdixakiim Cusmaan Cali iyo waxay yiraahdeen Raxmaan Sheekh Maxamed Saciid oo arooskooda uu ka qabsoomay Boorama oo ay leeyihiin arooskiina kala kulmo bashbashii barwaaqo ee banaahayda kala siiyo owlaad qeyr qabta
anigana amin ayaan raacinayaa heesta saddexaad Ibraahin oo dhambaalkan u kaadsado dhowr dhambaal oo imbaay hartay marka waxaan is leeyahay bal heesaha dhegaystayaasha usii qadin oo waraaqahana gadaal ka raaci bal heesta xigta
waxaan kaa codsanayaa mar uun ciilka iga bixi
haye
mar
uun ciilka iga bixi haye haye yaa le Ibraahin sidaas
waa fanaanka Yaasin Axmed Digfar waliba heesihiisa kamanka ah heesaha loogu jecel yahay ay ka mid tahay heestan
waa wuxuu leeyahay waxaan ka codsanayaa mar uu ciilka iga bixi
macruus gelinaa haddii mar aad ila is aroosay
ciilka u baabiya
ciil waa dhamaaday
waa tahay mar uu ciilka iga bixi iyo fanaanka Yaasin Axmed Digfar codkiisa ku soo dhawaada
waa ta tahay intaas aan ka gudbanaa codki Yaasin Axmed Digfar dhankii dambaalada ayaan ku noqonaynaa dambaalkan waxa uu naga soo gaaray Cabdulatiif Barrow Eden iyo Muslim Aadan Maxamed iyo wuxuu yiraahdeen Yaasin Aadan Maxamed iyo Tunis Aadan Maxamed iyo Ruqiyo Cusbaan iyo Cabdiraxmaan Cabdibuule iyo Maxamed Aadan Madgood iyo wuxuu yiraahdeen Maxamed Xuseen Sariir dadkaasna waxay jecel yihiin caasho in ay taaniyad gaarsiiyaan iyaga oo jooga meelo kala duwan gaar ahaan deegaanka Qondood. Muhaab Aadan Maxamed iyo waxa ay yiraahdeen Jaluwa Cali Nuur oo gabar ay ugu dhalatay deegaanka Qondood, gabadhaasina waxaa loo bixiyey Farxiyo Muhaab, waxaana ay leeyihiin Farxiyo Allaha ka dhugatii soo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda anfacda aamin ayaan leenahay.
anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkana waxa uu ka yimid hindiya dhaqaneh cadey cabdaani nasra caynab iyo farxiye degan shukri cabdulaahi ikraan cabdulaahi ayaan cabdulaahi iyo ugu dambeyntii safiya cabdulaahi dhammaantood iyagoo isku duuban waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan cadow xasan iyo afadiisaba la yiro oo wiil ugu dhashay tuulada la yiraahdo sareero oo ka tirsan gobolka waqooyi bari kenya wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay yiraahdeen faarax cadow xasan ducada waa xaggiinaba la yiro waa taay faarax waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkiisa oo barbaaraha hayso weynaada waalidkii iyo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin
heesta kale aan dhegeystayaasheenna u cayaarino
asalkaba jacaylka
وحانا حي اسلوبتيو اد ابتي قبرنمو ميتا الا اوضا اري لبان سيدي وحانا حي اسلوبتيو ada abti gabarnimo meeta ilowdo eridaban sideeri hayl mahadi waydan aan nugamaya ilmahadi waydan aan nugamaya Arahda igu qabakalay arahda igu qabakalay arahda igu qabakalay
intaas ayaan kaga gudbaynaa codkii Zahra Ilaye iyo heestii asalkaba jacaylka dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa. Dhambaalkan ayaa wuxuu naga soo gaaray Axmed Cumar iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Abdi Bashiir Sheekh Cumar Good iyo xaaskiisa iyo waxay yiraahdeen caruurtooda iyo Haashim Sheekh Cumar Good iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Xamse Sheekh Cumar Good xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Axmed Wali Sheekh Cumar Good xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Harawo Sheekh Cumar Good xaaskiisa iyo waxa yiraahdeen caruurtooda iyo Habaryar Rabiica Sheekh Cumar Good iyo caruurtooda iyo Abdi Saciid Xirsi xaaskiisa iyo caruurtooda. Dadkaasi dhammaantood waxay kala joogaan Mareykanka, Abu Dhabi, Borama, UK, Canada iyo Denmark. Waxaana jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laab iyo heestanba ay gaarsiiyaan Cabdixakiim Cusmaan Cali iyo waxay yiraahdeen Raxma Sheekh Maxamed Saciid oo arooskooda uu ka qabsoomay Borama. Waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin bashbashi barooqa inaad kala kulantaan eebana oo ubad qeyr qaba idinkala siiyo ayaan idinkaga baryanaa.
Aamiin ayaan aniguna leeyahay Ibraahin ow dhambaalka ku dambeeya dhinaciiga waxa uu ka yimid waad salaamantiin baa layidhi marka ugu horeysa bahda v o a gaar ahaa baa layidhi daadiyaasha barnaamijka waan idinka gudoona marka xiga bay yidhaahdeen in hambaliyo waxaa diraya dhalasho oo farxad leh annagoo kalaa bay yidhahdeen haye. Waxaa ugu horeeya awowe Muuse Barre, awowe Awsulo Barre, awowe Axmed Barre, ayeeyo Xabiibo Sugulle, hooyo Xaliimo Awsulo Barre iyo hooyo Maryama Muuse Barre iyo hooyo Xaawo Awsulo Barre iyo hooyo Nimco Muuse Barre iyo hooyo Dhuuxa Muuse Barre iyo hooyo Ubax Muuse Barre iyo Abti Caweer Muuse Barre iyo Abti Cabdiweli Muuse Barre iyo Abti Caluuke Muuse Barre baa layidhi iyo Ifraax Ciidiid Cilmi iyo Indhadeeq Cali Xaashi iyo dhammaan reer Muuse Barre waxay dhammaantood hambaliyo iyo bogaadinba u dirayaan. Hooyo Aamina Muuse Barre iyo seegeeda baa layidhi Axmed Nuur Xaashi oo wiil ugu dhashay Australia. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen Xudayfa Axmed Nuur Xaashi, waxaanay leeyihiin soo weynow oo noqo kii soo barbaara dalkiisa dadkiisa iyo waalidkiiba wax wanaagsan u tar. Aamiin.
Heesta ugu dambeysa caasha ee dhegeystayaasheenna aan usoo qabanaynana waa
hay
aku aragtidaadii sow caashaq ima helin misna cudur xanuun iyo sow ciil imow badan. Waa heestii Cabla.
Iyada ayaanaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno.
Waa Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud
iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo idin leh
sidaayo
nabadgelyo.
codkaasi macaan eebaha u naxariistay Cabdulqaadir Shaqaley Sanka iyo heestii Caku Aragtidaadii waxay gebagabo u ahayd barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Sidoo kalena waxaanu ku soo gebagabaynaynaa guud ahaan idaacaddayadii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Jacfar Kukay iyo Jaamac Buule Jaamac. Sidoo kalena soo saarista waxaa naga caawiyey Bashiir Abikar Cabdulaahi. Intaynu dib u kulmayno nabadgelyo.